Gure lankide Lierni Ibargutxi kalera joan da gaur goizean zementuzko artisau piezak sortzen dituen Katalin Usoz artistaren bila joan da, zementuzko artisau piezak egiten ditu. Seguruenik bate baino gehiago ezagutzen ditu Katalin Usozen ontzi hauek, zementuzko ontzi hauek, hain zuzen ere ETV-biko abokados saioan agertzen direlako, sukaldeko sardeska eta koilara gordetzeko ontzi hauek justu. Lierni egunon, aurkitu alduzu Katalin Usozen tailerra.
Egunon, Manu, ba, baietz esango nuke, Donostian nago, Herrera auzoko Jose Losegi alkataren hiribidean, eta erakusleio handi baten ostean, ba, zementuzko piezatxo asko ikusten ditut, norbait dago barruan, beraz, ba, noa, eta Katalinek, ba, ja, gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzen duen, hemen, zarata pixkaten zuten dut, Kaixo, Katalin, egunon, ze moduz?
Oso ondo, egunon.
Bueno, harrapatu zaitu lanean ari zarela. Ari zara poltsa batetik zerbait ateratzen, zertan ari zara?
Denda baterako pieza batzu prestatzen nabil. Ze, bueno, eraman behar ditut aldezarreko denda batera, eta dot denda dena, han pieza berriak eskatu dizkidate, orain komposizio berrietan nabilelako, eta ja, ba hori gauza berriak nahi dituzte euki. Orain totem hauek egiten ditut eta orduan beraientzako erakargarria dela esan didate, así que hortan nabil.
Totem bat esan duzu orain plastikotik ateratzen ari zarena. Horrelako pieza bat egiten ezen denbora ematen duzu? Nola da prozesu? Ezakit, lehenengo marrazki egiten duzu, gero moldea, zenba denbora ematen duzu hasi eta bukatu arte horrelako pieza batekin?
Jo, ba, hauek orain pixka komplikatu egin zaizkit egia esan, denbora desientera ematen baitute. Azkenean, pieza bakoitza ez, ba, ikusten denez, lau edo hiru piezeta sortuta dago, pieza bakoitzari molde bat egin behar diot, gero hauek kolorea eman nahi balin badiot, kolorea margotu edo ez, esan nahi dut, eta gero itxatxi. Komposizio jokoan sartzen naiz, itxatxi baino lehen, ez, jakiteko ea ondo geratzen den edo estetika kontuan eukita, ze estetika mundua, ba, asko gustatzen zaita, asko erakartzen dit, ez. Polita izan dadila, koloren harmonia, pixua, nola geratzen den azkenean pieza.
Piskat oreka edo mantentzea. Ikusten ari garen hauek dira, bueno, hiru edo lau pieza diferentetako hori totemak, ez? Garai bateko ezakit indioen totemak eta bezalakoak, ez da? Eta guztiak forma geometrikokoak. Hemen lokal honetan Katalin zenba denbora dara mazulanean?
Ba, bi urte egin ditut. Ekainan bi urte egin dituen, bai, osak hirugarrenaren bila nijoa.
Hirugarrenaren bila. Eta zementua nolako materiala da lan egiteko malgua, biguna, eskuekin lantzeko erraza, nola portatzen da?
Ba, bueno, eskuekin landu daiteke, bai, baina nahi esan behar du beti ere molde bat. Behar du paretaren bat eusteko edo plastikoren bat, ze bestela erori egiten da. Edo, bueno, esan nahi dut plano geratzen da, ez? Material horri behar ditu pareta batzuk. Eta erresa da lantzen, esan nahi dut, airearekin lehortzen da, nahasketa urarekin da, gero zuk pigmentuak nahastu nahi balin badizkiozu nahasketa momentuan, ere aukera hori ematen dizu, baina, bueno, gero gauza da, utzi behar dezula lehortzen, 28 egun pasa ondoren orduan lehortu egiten da guztiz, hau da, bere propiedade guztiak ja hor daude, ez? Orduan, bueno, ba, erresa da lantzen, ze azkenean ez dute laberik behar, dana airearekin da, tailerrean bertan lehortu egiten da, lijatu egin baritut gero, eta bueno, listo, bai.
Orduan, erraminta edo tresna aldetik, ba nahiko, bueno, ikusten ditut, badituzula tresna batzuk, neko simpleak edo dira behar dituzunak?
Bai, nahi balima dezu jungo gera aruntza, hor dakadalako,
bai,
nahasketa zona.
Ba, guazen nahasketa zonara. Eta hemen zer daukazu?
Ba, begira, hemen pale gainean ditudanak dira mortero desberdinak eta porlan desberdinak. Baita ere, ma, kubetak, ez, nahasketa egiten dudan tokian. Eta nire batidora.
Batidora pixkata handia, bai.
Bai, baina honek, jo, ba, aurrera pauso handiak emateko aukera eman dit, eh? Bore, bai, lehen eskuz egiten nuen.
Eskuz nazten zen nuen zementua.
Nintzen eskuz lantzen eta bukatzen nune besoakin etxo polbo. Bai. Baina honekin ja nazketa handiagoak egin ditzaket, eta, bueno, ba, bi kubeta dazkat, osea, tirada handiagoak egin ditzaket. Baita ere moldeak euki behar ditut, ez moldeak prestatu behar ditut. Osea, lan nahiko mekanikoa da.
Ari gara izketan, zuzenan Katalin Usoz, artisauarekin, zementuzko piezak egiten ditu berak, bere tailerra joan da Lierni. Katalin, banoa deitzen da zure marka, zementuzko piezauen izena hori da. Kontaiguzu zerk eraman zintuen zementura eta zergatik aukeratu duzun zementua?
Bara, aspertuta nengoen, bueno, aspertuta esan, lanean enbilen, bi lan desberdinetan, eta nik arte derrak ikasi nituen, eta orduan behar nuen eskuekin sortu. Euske, ez da besterik. Eta hasi nintzen aitaren etxeko ganbaran, dan hautsa ez betetzen, eta lan zen pixka bat, baina ez nintzen zuzenean hormigoiarekin hasi. Hasi nintzen pixka bat pasta, modelatzeko pastak, ba hori, ez dutenak behar ez da ere laberik, umentzako gehiago direnak eskulanak egiteko, ez? Aukerak ematen ditu, baina, bueno, azkenean materiala lortzeko, kantitate handiak nahi nituen, pieza handiak egin, eta orduan, bueno, ba, bilatzen hasi nintzen beste material batzuek, eta zementuarekin eman nuen, baina ez horrela de kasualidad, ez, ikusten duzu aldizkarietan, Instagramen eta Pinteresten pixka bat ibilita ere, dekorazio munduan hormigoiak, ba, indarra handia hartu du, bai.
Bueno, ikusten dut figura geometriko asko erabiltzen dituzula, beste forma bigunagoak edo kurboagoak ere bai, zertan inspiratzen zara pieza hauek egiteko?
Ara, hasi nintzen forma geometrikoekin, bueno, ba, ikusten nuelako pieza hauek ba modan zeudela. Pieza hauek ondo saldu direna dira, hauek ikusten dituzunak hemen, oberen saltzen direnak eta orduan horrekin aritu naiz hiru urtetan zehar edo gutxi gora bera, baina ja, bueno, ba, ere aspertu egiten naiz, nire burua ere aspertu egiten da.
Hauek pieza hauek gehien saltzen direnak edo esan dituzunak, dira, bueno, ontzitxoak, ez? Balio dute, ba, guk ikusi ditugu, bueno, zure Instagramen edo sartzen bagara, banoaren Instagramen adibidez, loretxoekin, edo arkatza gordetzeko, edo, bueno, horrelako figura dira, ezta?
Bai, baita ere, nik komunean dauzkat nire pinturatxoek. Bai, eta ez dakit, ba, kandelaren batere jarri nahi izan ezkero, edo zuluari buelta eman da ere, objektu dekoratibo baten bat gisa, erabili daiteke. Soilik, esan nahi dut, ez dula funtzionalidade bat euki behar nahi eta nahi ez.
Badauka. Bere forma polita dela eta norberak erabili dezala nahi duen bezala.
Hori da, bai. Liburuak ere usteko jartzen ditu jendeak. Bai, eske interpretazio desberdinak ikusi ditut eta hori da gehien gustatzen zaidan nik aske usten detela, ez? Jendeari, bueno, ba nahi dion erabilera emateko.
Eta gero ikusten ditut hemen eskuak.
Bai.
Eta gero, bueno, kuxinak edo kojina bezalakoak, hauek nola egiten dituzu, oso politak dira hauek.
Ba, begira, hauek egiten du da. Egia esan, nahasketak egiten ditunean pieza geometriko hauentzako, bagian zementua nahasketa gehiegi atera zitzaiten edo, ez? Eta hemen nengoela behin plastiko bat jartzen dut noizbeinka, ez? Zikintzeko dana. Eta plastikoan geratu zen pixka bat, zementu pixka bat itxatxita. Eta orduan urrengo gunen hartu nahi, eta plastikoaren, ba, hori,
bai.
Zera, arruga marka, edo marka bat zegoen, zo zimur bat hori da. Eta orduan, bueno, ba, hartu nuen poltsa bat, eta bete egin nuen, eta horri, bueno, ematen dio dana da, nere forma geometrikoen, jepe, ez da zer gertatzen berreskuratu daiteke, lehen bota egiten nuen dana zakarretara, baina orain berriro ere berrerabiltzen dut dana.
Bai. Apurtzen bada piezaren bat edo aprobetxatzen duzu?
Bai, orain bai, lehen ez. Baina nire bezakin nola, edo norbaitek bidaliziten, ze orain karo mundu guztiak zeo zer ikusten dunean, ez, geometrikoa hormigoia, danak nita zogoratzen dira, eskertzekoa da gainera, eta orduan, ba, kintxugi teknika iritsi zitzaiten, japoniarreko...
Zer da, kintxugu teknika?
Ba, japoniar kulturan zeramika bat austerakoan, beraiek ere berrerabili egiten dute, bizitza berri bat ematen diote, historioa dakan pieza bat sortzen delako edo bihurtzen delako, ez? Eta egiten dutena da, itxasterakoan, gero jartzen diote urrezko ari bat bezala. Orduan, ez dute izkutatzen, ez? Zarberritzean, hori da, osea, argi uzten dute, hautsi egin dela, eta honek ja, ba, beste bigarren bizitza bat dakala, ez?
Balio erantzia
da. Hori da, hori da.
Apurtu izanak, bai.
Enkargu berezirik jasotzen duzu piezaren bat ez dakit pertsonalizatua, edo nahi badugu horrelakorik egiten duzu?
Jaso izan dut bai, baina normalean jendeak nik dakadan piezetan zentratzen da, baina bai galdetu izan diatela. Behin eskatu ziaten pieza handi bat, oda, lehen arrakasta handia duten piezetaz aritu gara, eta arrakasta gehiena dakana dodekaedroa da. Eta orduan, hau pieza handi batean eskatu zidaten. Hortan nabil. Atera nahian moldea badakat, baina, klaro, kriston pixua handia hartzen du, eta, bueno, baina, bai, horren inguruan enkargua jaso nituen, edo, bueno, behintzat planteamenduak. Baina, bai, irekian nago, noski, norbaiteke zeo zer behar balin badu, hau da, astelena jatetxean adibidez duela gutxi eskatu zidaten, ez? Kanpokaldeko kartari ba vitrina bat egiteko lehenengo aldia izan zergatik ez. Orduan ba ginuen, bai? Claro, bai ez.
Bueno, astelena aipatu duzu eta bertako sukaldari Anderrek duen programan ere ETV2ko Abokados programan horre zure piezak ere ikusi ditugu, ezta?
Bai, hori da. Ba begira beste erabila bat ematen diote programa horretan ze hori egurrezko kutsarak eta, ez? Hori da, bai.
Aizu Katxalin, eta museoan ere ikusitzak egu zure piezak, irailaren 29an, aste honetan bukatuko da, Rezola Zementuen museoan, nola sortu zen erakusketa hori?
Ba, begira, jaso nuen email bat duela, bueno, ez dakit, bostila bete, zeila bete, esan ez, bueno, ba, sortu nahi zutela erakusketa bat, non... artista sortzaile desberdinek zementua erabiltzen zutenak eta hor, bueno, kolektiboa da erakusketa eta hortzen nago hor eraman nituen totemak eta baita ere hor beste planteamendu bat egin nuen non baldosez egindako hori zatitxo paretatxo bat sortu nuen. Ze egin daiteke ere pareta bat hormigoiez jositako baldosez, ez? Bai, edo ezakit oherako kabezederoa, burukoa, hori da.
Bueno, eta erakusketa hori orduan larun batera arte esan dugu. Eta gero zure piezak eskuratu nahi dituenak, nik ezakit hemen bertan tailerrean saltzen dituzun, ala internetez, ala nola eskuratu daitezkeen.
Hemen tailerrean ez nahiko zaila dago, ez? Sarrera eta mainan bait dendetan dazkatela eta internet bidez ere noski web gunea zakat online denda oraindik an zakat badakit denbora dezente daramala esanez hortan nabil eske hortan nabil baina ez da erresa eta orduan orain modurik erresena niretzako eta ez da bezerarentzat ere oso na igual baina bueno email baten bitartez nik seitun erantzuten dut eta azkarra naizela esango nuke bidalketan eta erantzuten detela nahiko azkar bai, orduan errez.
Bueno, orduan banoa, bakatxalin ez dizute denbora gehiago kenduko. Placer bat izan da, zure tailerrean hemen, bueno, ba, ikusteak uskuseatzean nola egiten duzun lan zementuarekin. Eta Manu hemen utziko dugu Katxalin, banoa zementuzko piezak lantzen, eta segituan joango naiz irratira. Orain arte...
Konforme, hemen espero zaitugu, Liarni. Eskerrik asko, zera Katxalin Usoz artistari, urrengoan Euskal Telebistako Abokados saioa ikusten duzuenean, horra gartzen diren zementuzko ontzi hoiek nork egina diren, ja, badakizue, Katxalin Usozek egina dira, hor agertzen diren ontziak, eta bere tailerera bisita egin dugu, bere lana gertuagotik ezagutu alizateko.